29 bab. Lidiya özünün yatyan otoğunu qatı qovu yağdaydı saqlayardı. Sebebi islendik qapı ve tozun onun üçün yigrencidi. Polirovka edilen yüzü aynalı, komodun üstünde yekece tozuncuğum yoktu. Elde tikilen qovucu ütüklü, el yağlıqlar mıdama yalpıldap ağırıp duruyardı. Ol ertirini, turun badını, düşeğini qovucu edip, söygü bilen yığınayardı. Onun polunun üstünde, hatta kravadın aşağında da hiç kaçan tozun bölücükleri, patalokta olsa kerep olmayardı. Bu gizmona diysen buysan yardı. Lidiya acayip günlerin birinde öz adamsı üçün qovu ayal ve Jake bilen qurmaq islen maşgalasında qovu öy bikesi bolcaqtığı haqta yığı yığıdan arzu ediyardı. Yönü sandırayan ellerinde bir iki gün mundan ön Jake'den alan hatını tutup ve onu 10. gezek okap duruşunu indi bu arzuvun buluşuk ve düşünüksüz bolonunu belki de mümkün değil degini duydu. Qadırlı Lidiya, kat yazmak her nenen kıynançlı bolsa da men sana xabar bermesem mende başkaçı kalga yok. İlk evlen ören gitmek islen bolsam kim doğruymay diyarın. Sizin komşuyunuzun öyünde bolun sonku aydınmaytma çaresine barıp bilmendiğim için meni bağışla. Sana yalvarıyarın Lidiya, bana inanay. Bizim uzak vaqtlap ayrı düşönümüze men günahkar değil. Hakim bizim şu güzde durmuş kurmağımızı düğünden karşı. Hatta menin muna bolun umidim hem onun için yigrenci bolup dur. Ol haysıdır bir yol bilen senin kimdiğini biliptir. Yönü men bu barada yekece söz hem aytmadım. Menin evir solların kıyızlarının biri bilen duşuşanımı kimdir biri onun kulağını paşırdalı veri senin bilişin yalı. Kağına ve bütün maşgalağınızı madama gazaplı seyredeyen kağım beni Ohio ştatına gitmeye mecbur ediyer. Ol menin bilen hiç kaçan karışmadık ähengimde gürleşiyer. Vah bizim sevgimizin sırını mümkün bolduğuça uzak. Eğer gerek olsa toy gününe çelli saklamak islanımda ne hili mamla bolon ekenim. Ben şeyle ver kıynan yarın velin aydara söz tapamok. Lidiya, men önküm yalı seni söyyerin ve söyyerin. Men muna öz adımın Yakov mastığına inanışım yalı inan yarın. Sana yalvar yarın, menin eycecigim. Men Ohio ştatına gidenimde ağıma ağlama. Sebebi kaçan hem bolsa bir vaqt men Pensilvanya hükmen kaydıp gelerin. Hazırlıkça olsa men bir Amish maşgalasında yaşacaktığım. Holmes okrugunda yaşayacaktığım ve şol yerde kıyızları göz altına alacaktığım aydılar. Bu sözleri menden eşitmeğin sana ne hilli eymençli degini göz önüne getir yarın. Yönü doğruyum aytsam, men kimdir biri bilen duşuşmaktan ve senden başka menin acayip sevgülüm. Kimdir birine öylenmekten boyun toğla yarın. Men sende yüreğime yarayan gelinliğe kavat geldim. Holmes okrugunda men kamillik yaşına yetiyençem can çekip işlerin. Son hem senin yanına kaydıp gelerin. Sen bana karışar mın? Bunu senden sorayanım için beni bağışla. Men ayrılışmanın ne hillediğini düşünüyorum. Bu ikimiz yalı aşık mağşuğun payını düşüp bilecek en ağır sıynağıdır. Men seni hiç kaçan yattın çıkarmarın. Men barmalı yerime baran badıma sana ikinci katı iyi vererin. Sana yalvar yarın, eden zatları üçün kakamı bağışla ve hemme zatı onu günahkarleme. Menim onu bağışlamağa çalışarın. Bu vaktin devamında men şol günü, yılların devamında karışmalı bolsa da, onun bizim nikahlaşmamıza ak patasına ne edip münasip bolmalı da haqta fikir etmeli. Söygü bilen Jake. Lidiya bir neçe vaktin devamında gözyaşların arasından hata yönü bir seyredip oturdu. Edil, kimdir ervet bir üstünde oturan ağacını kesen yağlı, özünü ölüm yastığında yağlı duyup Lidiya Jake'i eyyem küyse yerdi. Haysıdır bir ervet adam onu gönü yüreğinden yaralaptı ve umiddan mahrum edipti. Hemme zat Jake'in kakası bilen öz kakasının arasındaki sögüşüklü katnaşıklar sebeple olupti. Lidiya Jake'in kakasını öz sevgilisini бетбагыт оглорлорун топору менен биле Индушин депесинден Огайо штатына кой бермеги неменин мажбур эдендигине атла түшүнүп билмейярды. Тагдын пикирли кайсы аты шейле эдип билер. Эгер Лидия Джейкин сөйгүлүсү болмадык болсо, онда Петер Маст өз оглуну үйүндөн ковормады. Айдалы, эгер Джейк Есей Эберсолун кызына ашык болон болсо, бул болгусуз ыкпалдан сапланып билердимике? Лидия бул сороолорун жогамын катык ооп билярды. Ол комодун янына барып, Джейкин хатыны аңыраага кызылды. Ах нэм үчүн шу язды онун 16 жашы долдука. Лидия өмүрүндө йыгынагын айдым айтма чаресине ажайып, Джейк Маст ашык болон чаресине биринчи кезек китмезинден бир күн өнкүсү ялы жашажактыгына ве турканалыгына калмагы ол нэ хилли иследи. Анна билен Лиди дайдасындан Лидиянын сустубеслиги хакта билениндэн соң Мэри Руф ону күн аша келип көрүп турду. Онун билен ислемесе де отурду. Ол азачык коушар ялы, хатта бу ише Роберт хем кошту. Йөне Лидия якынларынын эжесинин ве эйвин янында болмак ислеяндыгына айдып, мадама боюн тоолады. Мэри Руф өзүнүн шунун ялы яшта вактында кысы билен деңештиренинде өзүнө Лидиянын жуда яш хем сада ялы болуп көрүнгөндүгүн беллемени билмеди. Ах, ол шу вагыт жүрөгүндө каты эжер чеккен болсо керек, дейип кичижик уясынын кроватынын аяк учунда отурунду ве онун аглан жүзүнө серидип Мэри Руф пикир этти. Мен ийвем, ичивем билем мок, дейип Лидия отогун аңры бурчунда камыш курса аркасыны берип отуйрка боюн алды. Менин онсуз ичим кысыяр. Мэри Руф, Илья Штолфус вепат болонду, өзінің нәхилі хасырат чекендіні ятлап, ұлыдың демін алды. Бір кезек шуңы меңдеш саат менде де олды, дейіп ол бойын алды. Шейлеме, Мэри Руф башына атты, вө өзінің изіз досты вө илкін жиігіді хақтағы уақаны күрірін берді. Ол Лидия бетпағытшылықлы яғдайын нетижесінде вепат болондығыны күрірін берді. Йөне Ильяның Оне кошулган аравасыны машина кактыранын өзүнүн хәзерки кануну адамсы Роберт Чварттыгыны айтмады. Мэри Руф гүрүнү тамамланандан соң Лидия хас төгүшүл аглады. Шол себептен хем Мэри Руф онун янына барып, дийде чөкүп, аны окшомалы болду. Лидия, эгер сенин бейле кыйнанжаңы билен болсам, онда мен муну саңа хеч качан гүрүн бермедим. Йок, сенің маңы хем мазады күрірің берінің өрән қоу олды. Белки, Лидия өзінің көм-көк болын қайғылы көзілері білен Мэри Руфы білесігілі білен сәретті. Маңа әділ өзімін киялы яғдайы баштан кечірін, шейлі де олса еллер кеченден соң елғырмағы ұқыплы болын бірін діңлемек керекті. Бұл сөзлері айдандан соң Лидия ерінден тұрып, Мэри Руф әділ оның кучагындан чыгып кетчек ялы аны бер кучоклады. Сак болду анын. Лидияны кучоклап турушуна Мэри Руф өз уясына мындан кой көмөгү теклип эдип билмежектиги хакта пикир этти де өз эгнинде аглап ичини дөкмөгү оңо уруксат этти. Эни аны Лия эжеси, Лиди дайзасы мудама шей деп көшөштүрүярды. Бу денанларын екежесем аны колдомактан боюн качырманды. Ве мүмкін болдығыча, эйменч бетпағытшылықтан кечмәгі көмек етмөк үчін оның янында болыптылар. Реп Иса сенің алыдаңы әдір, мұңа шүпкеленмі дейіп Мэри Руф пашырдады. Мұңа асла шүпкеленмейендігіні айтчак болян ялы Лидия башын әгді. Лия әжем хем, хер күн менің үчін худайы доға әдіяр, дейіп ол пашырдады. Менім доға ділігі дейарын, дейіп Мэри Руф Лидияны өзі үчін ағыр болон бұл вағытты худайың сөйгісінің екі қоймажақтығына үмейт бағылау айтты.